رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، وأعنا على صالح الأعمال ومكارم الأخلاق، وبلغنا فيه ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم، واصرف عنهم مكر الماكرين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان، شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 14 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Erläuterung der Sunna im Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 114.
ما زال حديثنا موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. كما قلت أن قول المصنف هنا فقد كفر يعني الكفر المطلق، أما كفر المعين يعني الأشخاص بأعيانهم فلابد له من توافر شروط وانتفاء موانع وإقامة للحجة، وسوف نفصل في هذه المسألة العقدية المهمة عندما نأتي إلى هذه الجزئية من كلام المصنف إن شاء الله. فنحن ما زلنا مع قوله عن الصحابة رضي الله عنهم: وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فبدأنا نقف أمام هذا الجيل الفريد، وما زلنا جيل الصحابة رضي الله عنهم، نتعرف على قدرهم وعظيم شأنهم وتزكية الله ورسوله لهم. وعلمنا أن من أعظم التزكية أن الله تعالى جعل إيمانهم مقياسا وميزانا للإيمان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فبين أن إيمانهم هو الميزان وهو المقياس، فمن أراد النجاة فلابد أن يتبعهم. وأن يكون إيمانه كإيمانهم. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام علامات معتقد الصحابة حتى نكون معهم. فذكرنا تسع علامات، كان آخر علامة في الدرس الماضي، وهي الإيمان باليوم الآخر. في هذا اللقاء مع العلامة العاشرة، وهي الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تبيدان ولا تفنيان. نقف أمام هذه العلامة المهمة بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
لا تبيدان،
لا تبيدان، يعني لا تفنى، لا تنتهي.
Meine Geschwister, der Autor hat gesagt, wisse, möge dich Allah Azza wa Jalla erbarmen, dass die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist und sie wurde nicht auf die Meinungen und den Verstand der Menschen gelegt. Und das Wissen darüber liegt alleine bei Allah Azza wa Jalla und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So befolge nicht deinen Gelüsten und deinen Neigungen, denn du hast keine Ausrede mehr. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diese Religion oder seine Sunna der Umma beigebracht und er hat seinen Gefährten genauer und detaillierter erklärt. Seine Gefährten, sie sind die Gemeinschaft Al-Jama'a und das ist die gewaltige Schwärze. Und die gewaltige Schwärze ist die Wahrheit. Und wer ihn folgt, wird recht geleitet. Und derjenige, der ihn nicht folgt oder nicht folgen will oder nicht überzeugt wird von ihrer Umsetzungsarten, der ist ungläubig. Diese Aussage, ungläubig zu sein, ist eine allgemeine Form von Unglauben und darüber werden wir inshallah ta'ala später sprechen. Wir sind stehen geblieben mit dieser gesegneten Gruppe der Gefährten radiallahu anhum, die Menschen, die Allah azza wa jalla einen hohen Stellenwert gegeben hat und ihren Glauben oder ihre Überzeugung als Maßstab für uns gesetzt hat, indem er den Koran sagt, und wenn sie an das gleiche glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie somit rechtgeleitet. Er hat die Rechtleitung mit ihrem Glauben gesetzt. Das ist eine große oder eine hohe Meinung von Allah Azza wa Jalla über diese Gruppe von Menschen, As-Sahaba, radiallahu anhum. Und aus diesem Grund, damit wir ihnen nachahmen können und ihre Überzeugung folgen können, haben wir angefangen, über die Zeichen ihrer Überzeugungen zu sprechen und zu beschreiben. Wir haben bereits 9 Punkte erklärt und beschrieben und sind aktuell beim 10. Punkt, nämlich Al-Jannah, das Paradies, und das Höllenfeuer, dass sie
Makhlukatan,
das sind Geschöpfe, die existieren und sie gehen nicht verloren, sind für immer quasi vorhanden.
أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان خلقهم الله عز وجل قبل الخلق وجعل لكل واحدة منهما أهلا، فمن استقام على أمر الله وصدق بأنبيائه ورسله وعمل الصالحات في الدنيا أدخله الله الجنة وأكرمه ونعمه، ومن كذب وعاند وتمرد وكفر أدخله الله عز وجل النار بعدله، دار الشقاء، دار الجحيم. فالجنة والنار مخلوقتان، والأدلة على ذلك كثيرة، وهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، دائمتان باقيتان بأمر الخالق جل جلاله الذي شاء أن تبقيا. الأدلة على ذلك، قال الله تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت، هذا فعل ماض، فهي أعدت قبل أن يخلق الخلق، عدت بما فيها من أنواع النعيم، وعدت وكتب الله لها أهلا يوم القيامة يدخلونها وينعمون بما فيها. أسأل الله تعالى أن نكون منهم وأن نكون معهم، أمين. أيضا في قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذه الجنة المذكورة هي جنة الخلد، هي جنة الخلد، فهي خلقت قبل آدم بدليل الأمر بدخولها، إذن لا يدخل إلا ما أعد وجهز، وأباح الله له فيها كل نعيم ومنعه من شجرة بعينها. لماذا دخول الجنة بداية؟ حتى نعلم أن الموطن الأصلي لأهل الإيمان هو الجنة، إنما الدنيا ده موطن خاص، البلد اللي انت نشأت فيها ده اسم الموطن الخاص. أنا اتولدت على أرض مصر فبلدي مصر، وطني الذي نشأت فيه هو مصر. حضرتك اتولدت على أرض سورية فهو موطنك سورية، المترجم ولد على أرض المغرب فموطنه المغرب، جلون موطنه الجزائر لأنه اتولد في الجزائر، أبو يونس في المغرب من ورزازات يبقى في المغرب، جلول اتولد في ليبيا يبقى موطنه ليبيا، حبيبي اتولد في باكستان ولا أفغانستان؟ أفغانستان، يبقى الموطن أفغانستان. وفلان اتولد في تركيا يبقى الموطن تركي. أما جد بقى اتولد في صعيد مصر يبقى موطنه مصر، تمام كده؟ يبقى الموطن الخاص هو المكان اللي حضرتك اتولدت على أرضه. جزاك الله خيرا يا عبد العزيز، بوركت. اتولد على أرض دويتشلاند يبقى دويتشلاند الموطن ايه الخاص بتاعه، ألمانيا يعني، ألماني. إذن الوطن الخاص البيئة اللي انت اتولدت فيها. سيدنا النبي اتولد فين؟ في مكة، يبقى الموطن الخاص ايه؟ مكة. ولذلك لما أخرج منها بكى عليه الصلاة وأزكى التسليم وخاطبها قائلا: يا مكة إني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فأنزل الله عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لا تحزن يا رسول الله، سوف ترجع إلى مكة فاتحا عزيزا منتصرا، لكنها سنة الابتلاء. إذن الموطن الخاص في الدنيا البلد اللي حضرتك اتولدت فيها. أنا نسيت بلد من الإخوة الحضور، في حد نسيناه بلده؟ طاجكستان. طاجكستان، يا طاجكستان، اتولد في طاجكستان يبقى موطنه طاجكستان. وفي أخ بوسني هنا صح؟ البوسنة. يبقى الموطن إيش؟ بوسنيا، باكستان. نعم، قلنا باكستان وأفغانستان. في حد تاني يا شباب من الحضور؟ خلاص. وتونس. الله الله، ده الشيخ رياض علامة القيروان يا جماعة. علامة القيروان معانا هنا. ألماني؟ لا يا شيخ، اتولد في تونس وجي هنا، جي هو صغير عنده سنة. يبقى ده بنسميه الموطن الخاص، البلد اللي حضرتك نشأت على أرضه لابد أن تنتمي لها وأن تعمل على أمارها وعلى سلامتها وعلى أمنها وأمانها، وده واجب شرعي خاصة بلاد الإسلام. في بقى الوطن العام في الدنيا وهي الأمة المسلمة، فالأمة بأسرها وطني. قديما كانوا يدرسون أن هذه الكلمات الطيبات في المدارس، بس خلاص بقى دلوقتي ما بقاش فيه، بقى فيه دلوقتي قصص الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات تدرس للأولاد. إنما قديما كانوا يدرسوننا: بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، أنا في أرض ليبيا وفي مصر وسوداني، أنا في تونس الخضراء، ويحلو أبيات كده جميلة تحس على الترابط والأخوة الإيمانية بين المسلمين في كل مكان. إنما دلوقتي بقى خلاص بقى سلام 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 إلى آخره، وضيعوا قيم المسلمين وقيم الأمة المسلمة والترابط والتماسك. أنا أذكر وأنا في ابتدائي كان عندنا كده قصيدة جميلة تدعو للجهاد ونصرة الدين، كان اسمها لي أخ مجند اسمه محمد، قام في الصباح يحمل السلاح قال إني ذاهب يا أخي أجاهد، مصرنا تنادي أمنا تنادي، كسروا القيود وعبروا السدود. فعبرنا، عبرنا السدود لما كان فيه تعليم بيربي على الأخلاق وعلى القيم وعلى الدين. كان عندنا مثلا مادة التربية الإسلامية في ابتدائي بندرس تقريبا جزئين من القرآن في التعليم العام مش التعليم الأزهري. دلوقتي لا تشم ريحة الدين في التعليم العام، خلاص خلاص بقى مش عارف مادة مش عارف ايه ومادة ايه، لكن شكرا خلاص. واذا جاب لك كده يعني ذرا للنص ولا حاجة وخلاص وعدي ايتين ثلاثة واجري، نسأل الله السلامة. فرغوا العملية التعليمية من القيم، ودي اخطر حاجة يا اخو. اي امة تريد هدمها عليك بهدم التعليم، اهدم التعليم ويهدم الصحة تضيع الأمة. وده الحاصل، أعدائنا نجحوا في ده إلى حد كبير، نجحوا إن هم يطوعوا جميع المناهج التعليمية في بلاد المسلمين لآرائهم هم وفكرهم هم لتضييع الأجيال. ستعود الأمة بإذن الله، لا شك لا شك في ذلك، لأن الله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويقول تعالى ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. إذن الوطن العام الأمة المسلمة، الأمة المسلمة جميع بلاد الإسلام أمتي وطني، ودي قضية لازم يفهمها المسلمون. أعداؤنا قسمونا إلى دويلات لدب روح الخلاف بيننا والشقاق والعنصرية. هم على النقيض اجتمعوا رغم ما بينهم من اختلافات، بقى ليهم مفيش حدود بينهم الآن. احنا داخل الدولة الوحيدة أكثر من حدود، قد تكون مواطنا في بلدة مسلمة ولا تستطيع أن تتحرك من محافظة إلى محافظة إلا بتصريح، وأماكن لا تدخلها إلا بتصريح. بل من عموم البلوى الآن في بعض بلاد الإسلام إنه أصبح ما يدخلكش لو أنت لابس قميص كده جلابية، يعني زي اللي أنا بس ما دخلكش، ممنوع تدخل مطاعم معينة، ممنوع تدخل أماكن معينة، لازم تلبس له البدلة السموكين والبابيون، لازم تكون خواجة في بلاد الإسلام. تخيل وإحنا هنا في الدول الغرب أنا بدخل أي مكان بالقميص بتاعي ده عادي، في بلدي يقول لك لا ما تدخلش بالجلابية دي. مر الشكوى يا إخوة.
يا شفيق انت الحق عليك.
نعم
الحق عليك.
نعم يا ربي سبحانك. فهذه من عموم البلوى. ستعود الأمة بإذن الله تعالى إلى الوحدة والإيمان والأخوة الإيمانية والتآلف مهما مكر الأعداء، وستكون خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأملوا الخير تجدون. إذن عندي وطن خاص وعندي وطن عام. وطن الخاص للبلد اللي نشأت على أرضه، وطن العام في الدنيا الأمة بأسرها، وعندي وطن أصلي وهو الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. طب ايه سبب الاخراج ده؟ نعرفه بعد ما يترجم المترجم حتى لا اطيل.
Der Paradiesgarten und das Höllenfeuer sind Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Geschöpfe wurden vor der Schöpfung erschaffen. Und für jede Wohnstätte, sowohl das Höllenfeuer als auch das Paradies, hat Allah Azza wa Jal Bewohner, die dort wohnen, bestimmt. Diejenigen, die die guten Taten verrichten und Allah Azza wa Jal gehorsam sind, sie werden gewiss das Paradies erreichen oder bewohnen. Und diejenigen, die auf dem anderen Weg sind und ungläubig sind, werden natürlich ebenfalls das Höllenfeuer betreten. Das heißt, beide sind Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala für die Ewigkeit. Der Beweis dafür, die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Imran, er sagt, und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist, er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Hier ist geschrieben, Allah sagt, bereitet. Das heißt, ein Verb im Präteritum, uridat. Das heißt, der Paradiesgarten wurde bereits bereitet für uns. Und das sagt uns, dass dies ein Geschöpf ist und kein und nicht was anderes. Das ist der Beweis dafür, dass der Paradiesgarten ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass vor der Schöpfung erschaffen worden ist, ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran, als er sagt, und wir sagten, O Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt, aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat bereits den Paradiesgarten vorbereitet und dann hat er den ersten Geschöpf Adam a.s. dahingestellt. Und warum unsere Schöpfung im Paradies begonnen hat, aus dem Grund, weil der Paradiesgarten ist Al-Mautin Al-Asli, das ist die ursprüngliche Heimatstätte. Unsere Heimat ist das Paradies. Das ist unsere Heimat, der Ursprung, wo wir herkommen. Und die spezielle Heimat, Al-Mautin Al-Khas, das ist dort, wo wir geboren sind. Und wir haben vorhin eine kleine Runde gemacht, der aus Pakistan, aus Afghanistan, aus Ägypten, aus Marokko. Das ist dann die spezielle Heimatstätte. Und dann gibt es natürlich ebenfalls Al-Mautin Al-Am, die allgemeine Heimat. Und das sind wir Muslime im Allgemeinen. Natürlich hat uns, oder die Feinde von uns haben dafür gesorgt, dass wir uns mit der Zeit getrennt haben. Und mittlerweile haben sie sogar ihre eigene, wie nennt man das eigentlich, Bildungsgrundlage in unseren Schulen reingebracht. Und früher, wie der Sheikh Fidullah erzählt hat, die hatten früher in ihrer Zeit 2 Juz und Koran gelernt in der Schule alleine. Und die Sira des Propheten, die
waren
im Islam vieles gelernt, subhanallah. Es waren Zeiten. Mittlerweile findest du im Bildungsprogramm der Schule, was sie halt anderen Kindern beibringen, findest du gar nichts mehr. 3, 4 Ayat kommt, renn schnell zum Master oder zum irgendwas anderes, aber die Religion spielt kaum noch eine Rolle, subhanallah. Wir haben es wahrlich bis jetzt geschafft, uns an den Ursprung, dort wo der Einfluss besteht, dass die Umma einigermaßen zum Guten wird oder islamisch wird, dort haben die angegriffen und haben bis jetzt Erfolg gehabt. Und wir und sie haben, obwohl sie eigentlich eher mehr Differenzen haben als wir Muslime, haben es geschafft, dass sie zumindest miteinander arbeiten, Europa zum Beispiel. Jeder von uns kann nach Frankreich fahren, nach Polen, nach Ungarn. Warum? Weil es nur zu Europa gehört. Keiner braucht einen Ausweis. Aber bei uns, allein im Land selbst, wenn du zu einer Stadt zum nächsten gehen willst, brauchst du einen Ausweis. Oder sogar, wenn der Sheikh Hafidahullah mit seinem Kamis, mit seinem Jalala, mit seinem Kleid irgendwo reingehen mit seinem Neidverbot, darfst du mit einem Smoking kommen oder mit einer Hose oder irgendwas anderes. Das heißt, mit unserer Ursprungskleidung, die eigentlich von uns kommen und zu uns gehören, dürfen wir nicht leben, betreten aus unseren eigenen Städten. Und er sagt, Hafidahullah, aber in Deutschland kann ich reingehen, wo ich will, keiner sagt mir was. Aber in unseren Ländern, die haben es dort geschafft.
سبب الإخراج من الجنة كان حب البقاء وحب الملك والمال. قال تعالى: عندما بين وسوسة إبليس للأبوين في قول إبليس قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني في شجرة إن أكلت منها لن تموت تخلد، حب البقاء مش بس كده وتكون ملكا، يعني لك منصب كبير ملك وعندك المال. وقاسمهما وأقسم بالله إني لكما لمن الناصحين. ودايما يا إخوة أعوان الأبالسة يدخلون دائما من هذا الباب، من باب النصح، يا أخي بلاش تشدد إن أنا بنصحك، يعني اترك إسلامك لأنه الإسلام بالنسبة له تشدد، اترك التزامك لأنه بالنسبة له تشدد، عايز ميوعة، عايز تسيب، ويعمل لك ناصح أمين عشان يهدم فيك القيم شيئا فشيئا، ويسموا نفسهم أسماء براقة التنويريون، وهم ظلاميون، الحداثيون وهم مجرمون، أرادوا هدم القيم وتضييع أخلاق المسلمين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. فلما أكل آدم عليه السلام وأكلت حواء عشان نتعلم شؤم المعصية، وكانت مرحلة الجنة مرحلة تدريبية على التكاليف الشرعية، افعل لا تفعل، افعل في قولي فقولا منها ورغدا حيث شئتم أمرا، لا تفعل ولا تقرب هذه الشجرة، هذا المنهج، أمر ونهي هو ده المنهج، افعل كذا لا تفعل كذا، إن استقمت كان العلو، إن خالفت وعصيت فتح لك باب التوبة لترجع، فإن لم ترجع كان الهلاك. عشان كده في مقارنة عجيبة بين معصية إبليس ومعصية آدم. إبليس تمرد ولم يسجد لآدم، تمام، الله فتح أمامه باب التوبة، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ليه ما سجدتش؟ المفترض يعمل إيه؟ يعتذر، يندم، يتوب ويسجد. قال أنا خير من أدل عناده، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يبقى ادي شؤم المعصية إن أتبعها العاصي بتمرد وكبر وعدم توبة يهلك ويطرد من رحمة الله. آدم بقى لما عصى مجرد المعصية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، رجع بسرعة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فالتوبة تجب ما قبلها خلاص، وترفع منزلتك بالتوبة إلى ربك ويحبك الله. فلما عصى يا أهبط إلى الأرض، كنت في الجنة منعما، أيوة إلا أنها تتعب شوية، لحيت ما أرادها الله، عشان احنا نتعلم إن المعصية شؤم وفيها كشف للعورات، مجرد ما عصى وأكل بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، اتعرى بسبب المعصية. عشان نتعلم ده، الله يستر مرة ومرة ومرة، إن لم تعود كانت الفضيحة. ويحذركم الله نفسه، بتغلق الأبواب مرة بيسترها والتانية هيسترها والتالتة هيسترها، لكن احذر احذر لأنه ستير، فإياك أن تغتر بستري عليك حتى لا تكون الفضيحة ويكون الكسر بعد جبر، فلازم ترجع، لازم تندم، لازم تتوب. عشان كده سيدنا النبي قال من أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر من هذا الذنب غفر الله له. فاوعى تغلق باب التوبة مهما حدث منك، ارجع، كن رجاعا لله، كن أوابا، توابا واعزم على عدم العودة. إن وقعت لا بأس، ارجع تاني، توب إلى الله عز وجل، فربك رحيم. اوعى تغلق باب التوبة أبدا أبدا مهما حدث. إبليس يحاول يعظم لك الذنوب، يقول لك مفيش فايدة فيك، بتوب وترجع. قل له آه، وهرجع وهتوب، وهرجع وهتوب، وكل ما هقع هرجع تاني. كن رجاعا، اوعى تغلق الباب، لأن هدف إبليس يقفل لك الباب ده. أنت مش نافع، أديك توبت المرة اللي فاتت، أديك رجعت تاني، ولسه هترجع تاني وتالت، وقل له أيوة، لأني ضعيف وربي قوي، لأني مذنب وربي غفور. قال نبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. طبعي ان انا ضعيف، الشيطان بيغلبني احيانا، والنفس الاماره بالسوء بتغلبني احيانا، وهوى النفس بيغلبني، والدنيا بتغلبني، انا في صراع، فانا هفضل في مجاهده، كل ما هقوم وادعو الله عز وجل انه يثبتني بقى، وهيجي اليوم اللي ابحت خالص. ما دمت بجاهد، من لزم الترك يوشك ان يفتح له الباب. شوف احد الصالحين من السلف الصالح بيسالوه، كان عنده صبر عجيب، كان عنده صبر عجيب، فبيسالوه: كيف تعلمت الصبر؟ قال: تعلمت الصبر من طفل صغير. قالوا: كيف؟ قال: مررت يوما بدار من الدور فرايت اما تضرب طفلها، ام كده عماله تعاقب الولد، ثم اخرجته من بيتها واغلقت دونه بابها، يعني خرجته من البيت وراحت قافلة الباب. يقول: فتابعت الطفل ماذا سيصنع. ابتعد الطفل قليلا وبكى وظل يبكي، ثم عاد على باب أمه باكيا يطرق بابها ويبكي، يطرق بابها ويبكي، حتى رق قلبها ففتحت بابها واحتضنت طفلها، فعلمت أن من لزم الطرق يوشك أن يفتح له. فلازم نلزم باب الله عز وجل، خبط على طول، اوعى تبعد، اوعى تبعد. ودي قضية مهمة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بدأ بيها عشان يفتح باب الأمل، وبدأ يحذرنا وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى لا نستمر إن ما خلاص بعادي، لا مش عادي، لازم نرجع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكن رجعا. فآدم رجع بسرعة، حواء رجعت بسرعة، فكان القبول. طب في حكمة بقى تنزل الأرض عشان تقيم الخلافة في الأرض، العدل والمنهج والتوحيد والخير، لحكمة أرادها الله. والذرية اللي تنشأ منكما حتى يرجعوا إلى الوطن الأصلي لابد من بذل ما كان سببا في إخراجكما، كان حب النفس البقاء، يعني حب المال، صح؟ عشان احنا نرجع بقى للموطن لازم نطبق ايه الأمر اللي جاي في الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ادي العقد اهو، لازم تبذل نفسك في سبيل الله وتبذل مالك من أجل الله عشان ترجع تاني للموت. بذل النفس بقى له صور كثيرة جدا، منها الجهاد لنصر الدين ونيل الشهادة، منها بذل النفس في خدمة المسلمين وقضاء حوائج المسلمين، منها بذل النفس في التعليم والتعلم، منها بذل النفس في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل أعمال البر والمال، زكاة مال تخرجها، صدقات تطلع، كفالة يتيم تكفل ما دام عندك ساعة، رفع الحرج عن فقير ترفع، وهكذا أبواب الخير كثيرة، رفع المعاناة عن أهل الثغور وعن المنكوبين في كل مكان من بلاد المسلمين، ما دام عندك مال ابذل، وهكذا عشان نرجع للموطن الأصلي. الشاهد بقى إن الجنة مخلوقة ومعدة قبل الخلق بدليل إدخال آدم وحواء الجنة. نعم.
Der Grund dafür, dass Adam a.s. und Hawa a.s. aجمعين vom Paradiesgarten rausgehen mussten. Der Grund dafür ist die Liebe für das Ewige, für die ewige Anwesenheit im Paradiesgarten und die Liebe zum Geld. Und die Liebe zum Geld. Der Teufel, la'anallahu ta'ala, sagt zu ihnen: Soll ich euch etwa zeigen, einen Baum der Ewigkeit und eine Herrschaft, die nicht vergeht? Und er hat dafür geschworen. Er hat geschworen, ich sage euch die Wahrheit. Er sagt, isst von diesem Baum. Und die haben davon gegessen. Und die Intention vom Ganzen, was wir hier erlebt haben oder gesehen haben, ist, dass Allah Azza wa Jalla den beiden gesagt hat, tut was und unterlasst was. Ein Befehl und ein Verbot. Er sagt, isst davon, was euch lieb ist. Ihr könnt essen, was ihr wollt. Aber kommt diesem einen Baum nicht zu nahe. Und der Teufel, la'anahullah, hat sie dazu verführt, von diesem Baum zu essen. Welchen Weg hat er genommen? Er hat den Weg eines Ratschlags genommen, einer Nasiha. Und das sehen wir sehr oft, subhanallah. Jeden Teufel in deiner Umgebung, den du kennst, die versuchen, dich von der Religion in irgendeiner Weise wegzubringen, kommt er zu dir, Bruder, und sagt, ich sag nur meine Meinung mal so, dein Bart, lass ein bisschen schöner, schneid ein bisschen hier ab, guck dir die Leute an. Er kommt mit der Tür der Nasiha, Ratschlag, damit du deine Religion erlässt. Sei doch nicht so, unterschätzt dir. Guck mal die anderen, bleib mal normal jetzt, dein Bruder. Und diese Tür wird oft benutzt, egal von wem fahren. Und da müssen wir auch passen. Und Allah Azza wa Jal hat Iblis daraufhin ebenfalls eine Tür der Reue aufgemacht. Er sagte, was hat dich davon abgehalten, dich niederzuwerfen für denjenigen, den ich mit deinen eigenen Händen erschaffen habe? Er hätte sagen können, oh Allah, verzeih mir, Entschuldigung, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Hat aber nicht gemacht. Er sagte, ich bin doch besser als er. Und deswegen, weil er quasi in diesem Fall hier eine Revolte startet, eine Ungehorsamkeit fortführt, wird er von Allah Azza wa Jal verflucht. Aber Adam a.s. direkt daraufhin sagt er, O Allah, wir waren zu uns selbst ungerecht gewesen. Wenn du uns nicht verzeihst, dann werden wir wahrlich zu den Ungerechten sein. Oder verflucht werden oder verloren gehen. Der hat Reue gezeigt. Und daraufhin sagt Allah Azza wa Jal, فَتَلَقَّى آدَمُ. Allah hat Reue über ihn gezeigt. Er hat seine Reue angenommen direkt daraufhin. Und deswegen sagen wir es immer und immer wieder, wenn ihr sündigt und jeder Mensch sündigt, es gibt niemand auf dieser Welt, der nicht sündigt und keiner wurde von Sünde beschützt, außer den Propheten, aber wir, jeder sündigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn ihr nicht sündigen würdet, dann würde Allah Azza euch wegbringen oder löschen oder entfernen und ein neues Volk reinbringen, die sündigen, dann wird er ihnen verzeihen. Und deswegen, wir müssen immer Reue zeigen und Allah Azza wird die Reue annehmen. Und wir sehen diese Geschichte, die auch als Training dient für uns alle, von Adam und Hawa a.s. Als diese die Sünde gemacht haben, waren sie direkt daraufhin nackt. Und sie haben ihre Blöße versucht zu verdecken, zu bedecken mit den Blättern des Baumes. Das heißt, wenn du sündigst und Allah wird dich bedecken, aber nur zu einem gewissen Zeitpunkt, so achte darauf. Pass auf. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah Azza wa Jalla warnt euch vor sich selbst. Eines Tages wird er euch bloßstellen. Dann ist ein Al-Fadiha, eine Schandtat wird offenkundig. Jeder kann sie sehen. Jeder weiß, was ihr gemacht habt. Das heißt, nicht darauf vertrauen, dass Allah Azza wa Jal euch immer bedeckt. Deswegen kehrt zu Allah Azza wa Jal zurück. Es gibt noch eine Sache, die ich gerne erwähnen würde, eine wunderschöne Geschichte, oder die der Sheikh gerade erzählt hat, und zwar von einer Mutter, dessen Kind eine Ungehorsamkeit getan hat. Und die Mutter war sauer gewesen. Sie sagte nein, sie hat das Kind weggeschoben. Das Kind hat geweint und sie ging in ihrem Zimmer Tür zugemacht. Das Kind war sauer gewesen und hat die ganze Zeit geheult und geweint und geheult und geweint. Und daraufhin ging es zurück zu seiner Mutter, wollte klopfen. Die Mutter war sauer, hat nicht aufgemacht. Er klopft weiterhin und weint, hat nicht aufgemacht. Er klopft weiter und weint, bis die Mutter eines Mal danach ein bisschen Mitleid empfunden hat. Dann hat sie die Tür aufgemacht. Ich fand das Beispiel sehr gut, weil wenn wir hier Allah Azza wa Jalla fragt und Ruhe zeigen wollt, dann klopft und klopft und klopft, bis Allah Azza wa Jalla euch eine Tür der Erleichterung aufmacht.
هذا دليل وجود الجنة. طب النار، قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت بصيغة الماضي، فهي موجودة مخلوقة. أيضا من النصوص النبوية أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن القبر وما فيه، حديث البراء بن عازب الطويل، وكان من بين ما قال عن المؤمن: يفتح له باب إلى الجنة يرى من روحها وريحانها لقيام الساعة، وأما عن الفاجر والكافر فقال: يفتح له باب إلى النار يرى من سمومها وحميمها. دليل وجود الجنة والنار. والجنة يا إخوة عند سدرة المنتهى بعد السماء السابعة، بائنة عن السماوات، لأن السماوات ستهلك في يوم القيامة. الجنة فوق السماوات السبع عند سدرة المنتهى، عندها وقف جبريل وانتهى هناك في ليلة المعراج. فسدرة المنتهى دي الجنة، أما النار في سجين في الأرض السابعة، تحت الأرض السابعة. مش البعض بيعتقد أن النار جنب الجنة، لا خالص، الجنة في علو والنار في سفل، في أسفل السافلين. أيضا في حديث الكسوف والخسوف، عندما صلى النبي بأصحابه، والحديث في الصحيح، وفي الحديث أن النبي تقدم فتقدم معه الصحابة، ثم تكعكع فتكعكعنا، كما يقول الراوي، يعني رجع فرجعنا، فلما فرغ سألناه عن تقدمه وتأخره، قال: رأيت الجنة ورأيت عنقودا من العنب، فمددت يدي فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وفي رواية قيل لي: ليس الآن يا رسول الله، لسه الآن الجنة، لسه أنتوا الآن في الدنيا، لسه ما ينفعش تاخد من ثمار الجنة الآن. الله أكبر. فده دليل وجود الجنة، وأنهما بقيتان لا تفنيان. في الحديث الصحيح: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش، فينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فينظرون ويشرئبون، ويا أهل النار، فينظرون ويشرئبون، يعني ترتفع أعناقهم ينظرون: هل تعرفون ما هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهما يبقيان لا يفنيان، لأن الله تعالى شاء أن تبقى الجنة وأن تبقى النار سبحانه جل جلاله. فهذا معتقد أهل السنة في قضية الجنة والنار. أما الوارد أن بعض السلف الصالح ذكر فناء النار، فهذا قول مرجوح لا يقوى وفق الأدلة، وأوله البعض أنه يقصد جهنم، أي الدركة الأولى من دركاتها، ولذكر هذا ابن القيم رحمه الله، كذلك شيخ الإسلام من قبله. فابن القيم ذكر أن جهنم وهي الدركة الأولى من دركات جهنم اللي مخصصة لعصاة الموحدين، قال: ذكر حديث النبي سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، يعني مش هيبقى فيها حد. ليه؟ لأن آخر من يعذب في النار من الموحدين إذا بأهل النار في الدركات السفلى من الكفار يجتمعون ويعيرونهم، يقولون لهم كنتم تقولون لا إله إلا الله في الدنيا فهل نفعتكم؟ فيغار الله عز وجل فيخرجهم جميعا من النار، أي من جهنم، من هذه الدركة. دول كلهم المسلمون اللي عليهم ذنوب وشاء الله أن يعذبهم به لما في المشيئة، فيخرجهم من النار مكتوب على جبينهم الجهنميون عتقاء الرحمن، ويدخلهم الجنة. وبعد حين يفزعون إلى ربهم، لأن هذه السمة تجعل لهم منزلة دنية في الجنة، والجنة ليس فيها دني، يعني معروفين إن دول اللي كانوا يعذبون في النار. فإذا بالرب عز وجل بعفوه ورحمته يمحو تلك السمة عن جباههم ويعيشون مع أهل الجنة في النعيم. فابن القيم قال عن دي فقط اللي الدركة العليا دي اللي مخصصة لعصاة الموحدين. إذن معتقد أهل السنة الجنة والنار بقيتان لا تفنيان. بارك الله فيك يا عبد العزيز. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء مع علامة جديدة من علامات معتقد أهل السنة والجماعة.
Das gleiche, was wir eben gerade über den Paradiesgarten gesagt haben, werden wir jetzt ebenfalls für das Höllenfeuer sagen. Nämlich der Beweis dafür, dass das Höllenfeuer ein Geschöpf Allah Azza wa Jal ist. In der Ayah von Surah Al-Baqarah, wo Allah Azza wa Jal ebenfalls sagt über das Höllenfeuer, U'iddat lil-kafirin, das heißt, sie wurde bereitet für die Ungläubigen, also war bereits dieses Höllenfeuer erschaffen worden, damit die Ungläubigen da eintreten können. Und ebenfalls ein weiterer wichtiger Hinweis darauf ist, dass das Paradies eigentlich über die sieben Himmel existieren. Es gibt ja sieben Himmel bis zu Sidrat al-Muntaha und ab da drüber ist dann das Paradies.
يعني فوق السماء السابعة وتحت العرش، يعني بين العرش وبين السماوات السبع الجنة.
Zwischen dem siebten Himmel und dem Thron Allah سبحانه وتعالى ist das Paradies.
لأن في الحديث العرش سقف الجنة. نعم.
In der Überlieferung ist der Thron die Decke vom Paradiesgarten. Und das Höllenfeuer ist unterhalb der sieben Himmel. Das heißt, ganz drunter sind dann die sieben Höllenfeuerstufen. Das höchste, die höchste Stufe vom Höllenfeuer, natürlich nicht die tiefste, also je tiefer, umso schlimmer. Die höchste, die einfachste ist für die Al-Muhadin, das sind die Al-Muslimun, die Sünden begangen haben und Allah Azza wa Jal wollte sie dafür bestrafen, dann kommen die da in diesem Höllenfeuer rein. Und diese Leute werden eines Tages dann von Allah Azza wa Jal alle komplett von diesem Höllenfeuer rausgeholt, aus dem Grund, weil die anderen Ungläubigen, die unter ihnen sind, die schlimmere Strafen erleiden, sagen zu ihnen: Ihr habt doch früher in dem Leben habt ihr alle La ilaha illallah gesagt und hat euch etwas gebracht? Nichts. Ihr werdet auch bestraft. Und daraufhin wird Allah Azza wa Jal, ich hoffe, es ist das richtige, der richtige Begriff, Yagharullah, yani eifersüchtig, wallah. Allah Azza wa Jal wird eifersüchtig und daraufhin zieht er alle Gläubigen, die im Höllenfeuer sind, raus und werden im Paradiesgarten reingelassen und auf ihren Stirn wird draufgeschrieben: Al-Juhannamiyun Utaqa'ur Rahman. Diejenigen, die im Höllenfeuer gewesen waren und Allah hat sie aufgrund seiner Barmherzigkeit da rausgeholt. Natürlich später wird dann Allah Azza wa Jalla Barmherzigkeit ist noch größer und wird dann diese Schrift auf der Stirn entfernen, weil die anderen haben dadurch eine niedrigere Stufe erhalten im Paradiesgarten, wenn ihr das seht, schaut mal den an, der hat, oh, lieber weg mit ihm. Da, sowas gibt es im Paradiesgarten eigentlich nicht und deshalb wird Allah Azzawajal aufgrund seiner gewaltigen Barmherzigkeit diese Schrift entfernen.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنجاوب بس على الأسئلة اللي وردت عبر البث في سؤال ثم نعود للحضور إن شاء الله. ده سؤال بالألماني ده. أبو جبريل طيب نبدي لحسام يترجمه.
Der Bruder Abu Jibril hat gefragt, kann man oder dürfen Kinder Klamotten tragen, auf die Bilder abgebildet sind von Tieren?
ممكن الصغار الأطفال يلبسوا ثياب عليهم حيوانات يعني.
بيسأل عن حكم لبس الأطفال لملابس عليها صور الحيوانات. إن كانت الملابس موجودة فلا بأس ولا حرج. إنما أنت لا تشتري لهم ملابس عليها صور ذوات الأرواح، إنما وجدت خلاص بيلبسها ولا حرج لأنها في لبسها إهانة وليس فيها تقديس، فإن كان كذلك فاستعمل الموجود، لكن لا تأتي لهم أنت بتلك الملابس اللي فيها تصوير وما شابه ذلك، فهذا أكمل وأفضل.
Wenn du bereits solche Klamotten hast, auf denen Tiere abgebildet sind, dann ist kein Problem, dann dürfen die Kinder es anziehen. Aber du als Vater das nächste Mal kaufe ihnen keine Klamotten, auf denen Lebewesen abgebildet werden, wie Tiere oder Menschen oder was anderes.
Was ist Ihre Frage? Jesuel, tfadl. Ladhatu as-sujud. بارك الله فيها. تقول شيخنا الفاضل: من نام عن صلاة الليل ونوى لأدائها في وقت صلاة الضحى لكن أيضا لم يؤدها في وقت صلاة الضحى، هل يصح أداؤها في اليوم الثاني في وقت صلاة الضحى؟ ترجم السؤال بالألماني وكذا.
Wenn man vorhat قيام الليل zu machen und zwar kurz vor dem Fajr, aber man hat es nicht getan, darf man dann dieses Qiyam al-Layl nach dem Salat al-Duha, also am nächsten Morgen, nachholen.
كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا نام عن صلاة من الليل قضاها من النهار 12 ركعة عليه الصلاة والسلام التسليم، فلا بأس من قضاء بعض النوافل الراتبة التي كان النبي يحرص عليها، فهي بتقول ان هي نامت عن صلاة الليل فأرادت ان تقضي في اليوم الثاني فنسيت، فهل يجوز في اليوم الثالث؟ نعم لا بأس ولا حرج ان تقوم بقضائها بعد يومين. نعم
صلاة الليل هذا قيام الليل ولا صلاة الليل؟
نعم صلاة قيام الليل. نعم
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn er verschlafen hat oder nicht das Nachtgebet verrichtet hat, hat er immer am Morgen natürlich nach dem Duha-Gebet 12 Rakaat gebet. Das heißt, du könntest, wenn du magst, ebenfalls am nächsten Morgen das Gebet nachholen.
Für Asila? Entahat? Taib, entahat al-Asila abril-Bas, barakallah.